cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje Jereja Ivana Stanišića, paroha Barskog, na temu Sveta tajna braka, koje je u nedjelju 14. novembra održao u parohijskom domu Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru.
Draga braći i sestre u Hristu, čast mi da ste se odazvali na naš poziv da podelimo zajednička iskustva. Osjećao sam neku internu potrebu kao vaš paroh da jedno od predavanja koje bismo imali bude na temu Sveta tajna braka. Jer kako sagledamo, bez osnovne azbuke duhovnog života ne možemo ni računati na neku duhovnu nadgradnju, a Svete tajne su zaista temelj našega života i temelj naše pobožnosti i našega puta ka vječnosti, ka carstvu nebeskome. Jedna od tih svetih tajni je i Sveta tajna braka i kažem, intimno se osjećao kao vaš sveštenik da nama pomalo nedostaje istinskih informacija o tome kako pravoslavna crkva gleda na Svetu tajnu braka. Samim tim što je izdvojila u Svetu tajnu, znači da Sveta tajna braka je od crkve visoko poštovana i blagoslovena, a blagoslovena je zbog toga što je nju Bog još u raju zasnovao. Zaista, Bog koji je sam ljubav i koja je sam u čistoti, u žrtvi, u požrtvovanju, je stvorio ovaj svijet. Stvorio je svijet telesni, svoje svijet natelesni, iz ljubavi, ne iz potrebe, nego iz čiste ljubavi. Kao krunu stvaranja, Bog je stvorio čovjeka. Sama riječ kozmos, stvaranje kozmosa, na grčkom znači ukras. A završni ukras stvaranja svijeta je samo stvaranje Adama. Adam u svemu liči na stvoritelja svojega, bez grijeha je i čist je do momenta, znači, odricanja od jedne jedine zapovesti koju mu je Bog stavio. A ta jedna zapovest je bila ne jedi sa drveta od poznanja života i smrti. Ali radoznalost naša je dovela do pada, ali je bitna stvar braka da je on ustanovljen u raju pre pada. Znači, brak nastaje. Adam se nije žalio Bogu, nije mu bilo ni dosadno, uživao u krasoti raja i u onome svemu što mu je Bog darivao. Ali u jednom momentu Bog postavlja pitanje da mu ne bude, kaže, dosadno, da mu stvorimo onoga spram njega, da mu stvorimo ženu. Jer ni u jednom momentu bili smo ne nalazimo da se Adam nešto osjećao inferiorno, da mu je bilo dosadno, da imao bilo kakvu potrebu. Jer zaista, ako Bog da jednog dana svi da se okupimo u raju, nikome od nas u ljubavi Božje neće biti dosadno. I Bog po promislu svome kaže da Adam usmije i da iz rebra njegovoga stvori ženu. Što bi opet ukazalo na jednu stvar. Da žena nije stvorena kao ponovno stvaranje, nego apsolutno iz prirode već postojećega čovjeka. Što bi značilo da je u samoj njegovoj prirodi, Adamovoj prirodi su već postojali atributi i jedne i druge prirode koja se sada po promislu Božjem razdvaja. Ali zašto se razdvaja? Po nekom nedopuštenom promislu Božjem da bi se dalje odvijalo njegova ekonomija stvaranja i spasenja svega. Jer nikada ne smemo da zaboravimo na to da Bog sve što je radio iz ljubavi prema čovjeku, ne iz drugih stvari, nego apsolutno samo iz jedne potrebe. Da ljubavlju ovaj svijet oplemeni. I zato brak predstavlja obnavljanje prvobitno jedinstvene, pošto je, kada pogledamo, on prethodi našoj potrebi za ocem i za majkom. Znači, brak praktično prvi onaj u raju koji je zasnovan je između Adama i Eve. Jer govori Gospod, ovo je uzeto od rebra tvojega, Adam to govori, kaže, ovo je kost od kosti moje i plot od ploti moje. Što bi sad u nekom prevodu bilo tijelo od tijela mojega, ali nije baš puni prevod kako bi to pravilno bilo prevedeno, više bi bilo iz mojega bića. Iz ukupnosti njegove je Bog izveo ženu. Zato je brak, ako bismo sagledavali, znači, i pre Hrista imao Božji blagoslov, jer nastao je u raju. A onda sama punoća vremena sa dolaskom Hristovim daje potpuno novu svjetlost na svetu tajnu, na brak, i daje mu svjetlost. Ne možemo oponirati to da je hiljade i hiljade, stotine hiljade svetih brakova bilo i pre Hrista. Jer da nije bilo dobroga semena, ne bi ni do današnjeg dana se to zadržalo. Ne bi imao Gospod od koga da se oploti da nije bilo presvete djeve koja je podignuta u duhu pobožnosti, čestitosti i uzgajana onako kako je trebala da bude uzgajana. I zbog toga ja smatram da posle ovoga stvaranja, tek sa dolaskom Hristovim dolazi jedna potpuno nova dimenzija shvatanja braka kao svete tajne. Hristos dolazi i prvu tajnu praktično koju ostvari, prvo čudo koje je napravio, napravio u Kani Galilejskoj. A to je vrlo interesantno da njega majka, predstavna Bogorodica, ga postiče prilikom te svadbe da izvrši čudo. Kaže, nemaju više vina. Kaže po svetovom predanju da je ženikova familija bila jako siromašna i da oni nisu bili sposobni da ugoste toliko ljudi na duži vremenski period, jer se kod Jevreja praznovalo venčanje po 3 do 7 dana. I ona iz ljubavi prema njima, a kao da Gospod nije znao da oni nemaju vina, kaže, učini to radi mene. A on kaže, nije još došao čas moj. Ispitujući je. A ona kaže, uradi. Postiče ga i na kraju govori, kaže, učinite sve kako vam bude rekao, ne sumnjajući da će Hristos učiniti. I zaista, prvi moment, znači, koji se dešava, prvo čudo koje Gospod Isus Hristos čini javno pred ljudima, čudo u Kani Galilejskoj, gdje preobražava vodu koja je bila postavljena u njihovim sudovima očišćenja, gdje su oni umivali ruke, u vino. I kaže, kada zahvati pehani vino koje od vode nastalo, pozva ženika i reče, kaže, prvo se iznosi, kaže, ovaj dobro vino, a poslije toga kad se napiju, kaže, onda se iznosi lošije vino, jer oni neće ni znati kako je ovo vino bilo. Kaže, a ti si čuvao, kaže, dobro vino do kraja. To je bilo vino predokušaja ovih budućih saznanja i liturgijskog hristijskog momenta koji je u našim životima. I zaista u svetlosti Hristovo sve dobija jedan dublji, dramatičniji, spasonosni moment. Ništa nije posle Hrista isto kao što je bilo prije toga. Mi zaista imamo pre toga i svete proroke, imamo i Mojsije i Petoknjižje, imamo i knjige Postanja, ali u njima se osjeća samo nagoveštaj istinske esencije znanja koja će doći sa Gospodom Isusom Hristom. I zaista u Evanđelju koje mi čitamo na svakoj liturgiji sabrana svaka tajna, sve ono što nas, što je potrebno za spasenje. Kada bismo pogledali hrišćanski pristup braku, on je sav u jednome i ima analogiju. Kako se Hristos žrtvuje za crkvu, tako se ženik žrtvuje za svoju nevestu, i u toj bračnoj požrtvovanosti u stvari se osjeća sveta tajna braka. I zato i kada slušamo onaj apostol na svetog apostola Pavla na samom vjenčanju, svetoteri vjenčanja, mi dobijamo jedan recept za naše ponašanje u braku i spasonosni put koji treba da uskladimo. Svetotajinski karakter hrišćanskog braka se pravio tokom čitavog života bračnika kao malo evanđelje, kao ovo evanđelje koje mi čitamo predano u crkvi. A druga analogija je da je hrišćanski brak, naša porodica, mala crkva. Znači, prva crkva je naša crkva mala, naša porodica, a onda poslije toga je eucharistijsko sabranje u hramu u kome se mi svi zajedno okupljamo da bismo se pričašćivali svetoga tijela i krvi Gospoda Isusa Krista. I mislim da rana praksa hrišćana, normalno ne onih gonjenih koji nisu imali vremena da dignu glavu, nego su non stop razmišljali o tome kako da izbjegnu nevolje i kako da ih Gospod ukrepi na stradanje, nego nakon toga, znači posle cara Konstantina, kada crkva počinje ipak imati određene pozicije, normalno i mi imamo onda razvoj svetih tajni, razvoj svega onoga što je za vrijeme gonjenja bilo i nemoguće. I već u tom momentu sveta tajna braka postaje da bude očigledni način izražavanja, a to znači da ona dobija crkveni karakter u smislu da se vjenčanje obavlja u crkvi i da ono ima svoje mjesto. A vjerovali ne, mjesto vjenčanja uopšte nije kao danas u našim autonomnim običajima da pozovemo kumove, prijatelje i rodbinu i da se okupimo u nekom zakazanom terminu u kome ćemo izvršiti vjenčanje zajedno sa normalno s blagoslovom sveštenika, nego apsolutno čin vjenčanja je bio vezan za samu liturgijsku zajednicu i za samu liturgiju na kojoj se on vršio. Svako od nas, hvala Bogu, kada je prisustvovao, osjeti uzvišenost svete tajne braka koja se sklapa i osjetimo nešto kao da smo na liturgiji. Zašto? Zato što je čin braka bukvalno otrgnut iz svete liturgije. Mi imamo tu znači i otvaranje carskih dveri i blagosloveno carstvo i sve to ukazuje na jednu liturgijsku praksu. Kako je vrijeme prolazilo pod vidovima gonjenja, pod vidovima nemoći nas pravoslavnih. Jer interesantno da u istoriji mi smo imali malo historijskih okolnosti u kome smo mogli nesmetano da djelujemo. Onda se dešavalo isto tako da normalno po svim tim liturgijske prakse se izgubile, revnost je opala, zainteresovana za liturgijski život više nije bila i samim tim se i sveta tajna braka počela slušavati kao neki autonomni vid naše potrebe da nešto završimo. Ali zar nije zajednica nas kao koji se okupljamo u crkvi oko svete čaše pričešćujući svetoga tijela i krvi Gospoda Isusa Hrista, zar nije ona u stvari pokazatelj da smo mi najveće braće i sestre upravo u tom momentu? A samim tim mi imamo danas nažalost praksu da vjenčavamo ljude koji praktično teško da bi se moglo reći da pripadaju našem liturgijskom sabranju. Jer ja gledajući vas večeras okupljeni, da kažem usrećeno auditorijum, ja vidim sve poznata lica, znači koja su na liturgiji redovno iz nedelje u nedelju. A zamislite koliko ima ljudi koji ne prisustvuje uopšte liturgiji, a onda dođe recimo i kaže ja sam pravoslavno kršten i želim sada da se rečam u crkvi. Mi iz svođenja, iz ljubavi da bi te ljude zadobili, da bi što kaže eto neki napor učinili, mi snishodimo tome da izvršimo sve te tajne, pa da kažem usrećeno možda i bez nekih priprema. Jer kao što bi bilo upustvo za sveštenika da ne krštava od razloga tek tako, nego da mu da neki period katihumenata, nije on tek tako slučajno bio uveden u upotrebu. Zašto? Zato poreče mitropolita Filohija da kada krstiš ne dobiješ mrtvorođenište, nego da bude živo. A šta znači da živo? Da odmah se poslije toga napoji iz svete čaše i da osjeti da mu je spasenje u redovnom prisustvovanju svetoj liturgiji. Ono što mi, kažem često podlači i na besedama, imamo, gradimo velelepni hram. I nekad nam se možda učine velikim praznicima kako je taj hram pun, kako je nas dosta, kako nas ima dovoljno. A ja kažem stalno, mi treba da budemo nezadovoljni. Mi smo u jednom gradu koji je veliki, koji kuka i plaća od beznađa, a ne nalazi nešto što mu je tu na pragu. Ima li veće tajne u ovome svetu nego da je Gospod Isus Hristos stradao za nas, da je bio razapet na krstu i da nam je u svom domostroju spasenja dao recept spasenja. A recept spasenja je poštuj crkvu svoju i idi redovno na službe Božje, a sve ostalo će ti se pridodati. Evo kao sveštenik gledam koliko puta su se preobraženi ljudi dešavali samo od jednog jedinog savjeta. Počni da dolaziš redovno na liturgiju. I šta se dešava? Ne treba mu mnogo savjeta, mnogo mudrosti, on polako ulazi u liturgijski život i polako se sve ostalo pridode. Ne treba neke velike mudrosti, mnogih razgovora. Na neki nevidljivi način čovjek ulazi u jednu perspektivu koja ga vodi putem spasenja. E to je sveta liturgija za nas. I isto tako, znači, u ranoj crkvi brak se sklapao isključivo na liturgiji. Kako kaže vladika Atanasije, kaže, sve tajne svete uviru i iziru iz svete liturgije. I ne mogu se sagledavati autonomno, izuzete nje. One izuzete od nje dobijaju čin, kako bi rekao, ne punoće zajednice. Punoća zajednice je to da smo mi moramo da radimo na tome da budemo svi jedni drugima bliski. Jer liturgijska zajednica nas uporno upućuje na bliskost. Na prevazilaženje svih naših unutrašnjih mana, netrpeljivosti i drugih stvari koje su realne u ovom životu. Jer zaista onaj koji misli da će u ovom životu naći neku bajku koja će biti prelepa, divna i sve to, on je malo promašio temu. Ovaj život nosi određene iskušenja, a zaista možda najveće iskušenje čovjek koji ima sam sa sobom. Obračun sam sa sobom. I zaista, sad kad sagledamo recimo, zar ne bi bilo divno makar jedno vratiti u ovom sljedećem nekom periodu do ovoga posta, da imamo bar jedno vjenčanje u punoći smisla svega u liturgiji. Ja bih zaista iskoristio ovo predavanje da ako neko bude bio zainteresovan, da nije vjenčan u crkvi, da živi kršćanskim životom, postakao bi da imamo jedno vjenčanje koje ćemo izvršiti u sklopu liturgije, da bismo svi zajedno vidjeli kakva je to radost. I u toj ranoj crkvi postoji sada uslov, znači, sveštenicima kako da izvrše. Ja ne znam da li je neko od vas prisustvo vjenčanju u sklopu liturgije, ono je velelepno. Ono potpuno daje jednu božansku dimenziju svetoj tajni braka. Znači, obručenje se završi na preliturgije, veridba takozvana, a zatim na svetoj liturgiji mladenci stoje na soleji sa upaljenim svijećama i vjenčanje se, dodaju se molitve normalno koje trebaju da se čitaju u trebniku, one se dodaju na prvoj i drugoj molitvi antifona, a na velikom hodu, znači, izvrši se vjenčanje mladenaca. Da bi oni kasnije prošli posle zamone molitve, znači, pjeva se tri puta sjati mučenici i onda se oni pričešćuju, oni se prije toga pričešćuju prvi pred čitavom liturgijskom zajednicom. A šta je to? To je najprisnije naše učešće. Mi smo onda svi zajedno sabrani sa njima i da na neki način svedočimo o njihovoj ljubavi, o njihovim zavjetima, o njihovoj revnosti, o njihovom zajedničkom cilju i ushođenju ka Bogu. Trag ovoga imamo u tome da u Kopskoj crkvi i dan danas se vjenčanje vrše u okviru svetotajne liturgije. Znači, oni nemaju autonomno izuzet čin svetotajne braka, nego u sklopu liturgije vjenčavaju i u Jermenskoj crkvi. Oni su, nažalost, danas monofiziti, ali su zbog određenih historijskih okolnosti kojima su se našli, eto, zadržali tu drevnost o kojoj mi pričamo. Sveti Jovan Zlatoust kao veliki podvižnik, kao onaj koji je sav plameno gorio za Gospodom i nije mu trebala sveta tajna braka jer nije težio, on je bio toliko predat Bogu, je podvlačio da je najvažniji moment braka vernost, poslušanje i prirodni pored stvari. Vernost se podrazumeva. Kada nema vernosti, svako zlo ulazi u naše odnose. I zaista jedna sveta tajna mora se čuvati svim bićem svojim. Znači, i muž i žena moraju da vode odgovornost jedno pred drugim, da im se ne razvoli. Znači, druga stvar je poslušanje. Postoji nešto što je prirodni poredak stvari. Bog kada je stvorio, prvo je stvorio čovjeka, zatim ženu. I sada, možda se to ne bi stidalo i feministkinjama danas, to je tako. To je prirodna stvar. Ne može žena biti iznad muža. Normalno. Ne daje crkva vlast mužu da kinji i muči ženu, niti je ošte to priziv. Ali postoji taj prirodni poredak stvari. Međutim, mi smo danas svjedoci toga da se dosta toga nekako izmijenilo, preizmijenilo, a zbog čega? Kada sagledamo recimo situaciju današnjeg aktualnog života, mi možemo da kažemo da li mi živimo u hrišćanskom svijetu, da li mi živimo u momentu hrišćanskih istina. Mi naprotiv živimo u vremenu kome je sve to, da kažem, na jedan način izvrgnuto ruglu. I čak je i ovaj priroda poredak stvari izvrgnut ruglu na možda najstrašniji način, ali da li mi moramo da razmislimo kako je do njega došlo, kolika je naša krivica u svemu tome što se desilo. Da li je normalno da se suočavamo sa tolikim brojem razvoda? A zašto se suočavamo s tolikim brojem razvoda? Zato što nema hrišćanskog poimanja braka. Ima neka obaveza koja nama sveštenicima i propisana određenim, da kažem, aktima sinoda naše Svete Srpske pravoslavne crkve, gde kaže da prvo mora da se izvrši predbračni ispit. Predbračni ispit znači ispitati one koji su došli. Otkud ja znam ako oni dođu, prva stvar, da li su u srodstvu, da li su imali određene smetnje za sklapanje svete tajne braka. Mislim da smo mi danas u današnje vreme, na prvo mjesto volim do nas sveštenike i ispovedam da smo nerevnosni po tom pitanju, da nedovoljno radimo na tome. Da nama je dovoljno da kaže neko, oče, ja bi se venčao tada i tada, upišite vi to u vaš kalendar toliko i toliko sati. I mi pitamo, dobro, jeste li kršteni u pravoslavlju? Jer jesam. Je li su buduća devetka u pravoslavlju? Jeste. Jesu li kumovi pravoslavlju kršteni? Jesu. Ili nama to praktično postaje neki, da kažem, uslov da bi se taj brak ozoničio. A nažalost, ja sam primetio da mi određeni ne mali broj ljudi njih ne poznajemo. Oni ne učestvuju u liturgijskom životu, ne ispunjavaju obaveze hrišćanske, ne žive hrišćanskim životom. Imamo li mi moralnu odgovornost da ih upozorimo na sve ono što će im se desiti posle toga? Svetu tajnog braka, kada čovjek sklopi, sigurno da dolaze zatim iskušenje. Sve su one divne molitve, zaista često puta kada obavi svetu tajnu vjenčanja, često puta kažem ovim preletim molitvama ne znam šta bi, ne mogu ništa ni dodati ni oduzeti, i mislim da su one, kada se na našem srpskom jeziku iščitaju sa pažnjom i sa dikcijom, dovoljne da shvate i mladenci i oni koji su došli u svatove, da shvate šta je sveta tajna braka. Jer sve upućuje na zajednicu ljubavi, požrtvovanja i krstonosnog ushođenja ka vaskrsenju. Jer hrišćanski poimanje braka nije u tome, sad ćete se vi venčati u crkvi, sve će vam biti sretno, lijepo, blagosloveno, neće vas se dostizati nikakve nevolje i tako ćete i do vječnosti. Ne, naprotiv. Hrišćanski život je uvek krstonosan. I crkva uvek propoveda da je podvižništvo naš način ushođenja ka Bogu, ka preobraženju naših ličnosti, a kroz preobraženje u vaskrsenju i u vječnost. Jer zaista samo preobraženi čovjek može da uđe u vječnost. Šta znači preobraženje Hristova? Preobraženje Hristova znači učiniti taj napor da se stalno boriš i rveš sa sobom. U kom smislu? Da se boriš sa svim onim iskušenjima koje te sigurno neće do posljednjeg izbisaja tvojeg ostaviti. Svakog od nas. Tako i hrišćanski brak ima svoju dinamiku. Znači, analogno tome, kada mladenci čine trostruki ophod po soleji, šta im se pjeva? Sveti mučenici. A zašto se pjeva sveti mučenici u tako rekom trenutku, da bi trebalo se pjeva možda neke druge pesme? Pjeva se prije toga, znači kada oni uskode do soleje, slava tebi Bože, na slava tebi, sa 145. psalom. Ali znači u ovom momentu, znači u centralnom dešavanju, sveti mučenici se pjeva. Zašto? Da bi ukazalo da je hrišćanski brak brak podvižništva, brak preobražaja i zajedničko ushođenje kroz preobraženje ka vaskrsenju, ka vječnom životu. Bez toga zaista ne može se razmatrati, onda bi brak dobio jednu potpuno drugu dimenziju. U svjetlosti Hristovih zapovesti brak je potpuno nešto drugo. Zašto je Bog dao da određeni broj ljudi se ženi i udaje, a pojedini da krenu svim bićem svojim, kao i za onim momkom koji im je rekao, kaže, samo ti jedno nedostaje. ostavi sve što imaš i kreni za mnom. Po nekom nedokučivom promisju Božem nismo mi svi sposobni za toliko žrtvu. I ne treba čovjek da precjenjuje svoje snage. Zaista, istinski monaški život znači samo jedno. Kao na ovome krstu. Uzmi, poljubi ga, celive ga, raširi ruke svoje i raznapni se radi ljubavi Bože na njemu. Radi stradanja i radi toga da učiniš dobro drugima koji te okružuju. Zaista oni koji izaberu takav život, blagoslovljeni su, u smislu nemaju briga ovoga svijeta. Jer zaista onaj koji se svim bićem svojim predao Bogu, on je rasterećen od ovih, da kažem, većina nas smo bračnici, imamo, da kažem, svi tih svojih i nedumica i problema i odrastanju i djece i svega toga, ali opet mi činimo jedno veliko djelo. Pravoslavna crkva je uvijek imala osobito poštovanje braka. Nažalost, kod rimokatolika nalazimo na čitavu jednu liniju raznih devijacija u vezi sa bračnošću, u vezi sa našom seksualnošću, znači našim potrebama, koja je nastala iz jednog potpuno devijantnog pogleda na stvaranje. Jer istina stvaranje je stvoren. Bog nas je stvorio i svako neka se u onome u čemu ga je prizvao, neka se usavršava. Tako da jedan od kanona Svete pravoslavne crkve kaže ovako: a onaj koji se gnuša braka i na njega govori kao na zlo, on ni manje i više nego da se osudi anatemom. Što bi se rekao, potpunim isključenjem iz zajednice hrišćana. Pazite koliko je to najveća kazna koja postoji u pravoslavlju, je odlučenje od crkve. Znači, onaj koji se gnuša braka, koji ga gleda kao nešto niže, kao nešto uniženo, kao nešto prljavo, ne. Nema u braku, u čestitom braku, u hrišćanskom braku, nema potrebe da čovjek sebe osjeća, ne zna, da je prljav, da je nedostojan, da je sve se preizmenjuje. I još jedan stav pravoslavne crkve u vezi sa rađenjem djece. Kod rimokatolika u njihovom učenju rađenje djece je ultimatum braka, a kod pravoslavnih ne. Mi gledamo na djecu kao na blagodatni dar koji proističe iz braka, a ne kao na uslov da bi on mogao da funkcionira. Koliko je mnogo divnih ljudi koji su imali izvanredne brakove, a da nisu imali djece. Jedna grofica koja je bila za vrijeme Romanovih, bila je velika dobrotvorka. Ja mislim da je bila u srostu sa njima. I bila je toliki veliki dobrotvor, plamero se molila dok je bila mlada, da bi Bog podari djece. Udala se i nije mogla imati djece. I njoj je to bilo strašno. Ona nije mogla da prevaziđe to. I stalo se molila. Ali imala je ogromnu ljubav. I pošto imala i mogućnosti financijskih, svoju radost i sreću je našla u tome što je svojega muža podstakla da osnuju pravoslavna prihvatilišta za djecu koja su napuštena. I kad je umirala, rekla je jednu riječ. Kaže: kako je Bog milostiv. Da mi je ispunio želju, imala bih možda 10 djece. A ovako sam ih imala na 1000. Znači, njena ljubav je bila toliko velika i plamena, da se ona u tom braku potpuno ostvarila. I nije Bog nju ništa hendikepirao, nego je tako kako jeste dao je priliku da je ona pomajkom osjećala sebe nad tolikim i tolikim njenim štićenicima koje je ona izdala na put i o kojima se usrdno brinula. Ta institucija, mi živimo danas nažalost u društvu koje malo ima hrišćanskih atributa. U carskoj Rusiji bogati ljudi su se učili tome da pomognu sirotinji, da bogate žene su sebe, da kažem, duhovno trenirale na taj način što su odlazile u bolnice da pomažu. Znači, nisu bili zadovoljni u tom nekom svom doživljaju da je sad vojvodkinja Kenije ili to, nego zaista su živjeli punim životom žrtve za one bližnje koji su. Zavisite jednu kneginju koja je dolazila da gubavce tamo čisti u nekoj prljavoj bolnici, razumeš, i tome. Znači, to govori o dimenziji toga da kada je čovjek, kad se ispuni Hrista, kada je to njegov cilj života, onda normalna stvar, njegove aktivnosti ove druge počinju da imaju, da dobijaju blagodatne dimenzije. On onda počinje ne samo da što kaže: ja vjerujem, pokaži mi djela pa ću da vidim kakva ti vjera. Ne može biti naša vjera ako nema dela pozitivnih. Ako mi nismo naklonjeni dobro prirodom, ne da ih usiljeno vršimo, nego da su oni nama prirodna potreba, prirodni način ponašanja. Isto tako i brak pruža ogromne mogućnosti da se čovjek usavršava, ali samo kada je sa Hristom. I mislim da ta tajna i viđenje braka u liturgijskoj zajednici, u poretku, ona nas u stvari priziva u istinski bračni život. E sad, na nama je jedna odgovornost kao i sveštenika i vas kao vjernih ljudi, da što više ljudi dovedemo u crkvu, da bismo ih prije braka pripremili. U kom smislu? U smislu da oni počnu da žive taj hrišćanski život. Jer neumitno nevolje i nedaće dolaze u život. Ali koliko je čovjek svestan i koliko može da ima snage da ih prihvati, ako je ne. E, na nama je zaista kao hrišćanima, kao to malo soli koje treba dosoliti čitav ovaj grad, da se trudimo, znači da što više ljudi privedemo našoj liturgijskoj zajednici i da ih kroz to, da kažem, i privedemo nekoj edukaciji da bismo sutra imali žive članove crkve, a ne da nam se pojavljuju na svetoj tajni krštenja i poslije toga na svetoj tajni venčanje i poslije toga opet kada djete treba poslije da se krsti. Na tome vidim pre svega odgovornost nas sveštenika, znači da aktivnije se bavimo sa time, a zatim da i vi upućujete na nas. Eto, ja sad pokušao da kažem ukratko. Da, pa sloga u porodici je nešto što je najpretežnije i najvažnije i osjećamo zaista u današnje vrijeme da je to ono što fali. Da je to upravo taj moment koji fali. Pa od literature još je davno u Sveti Gore izdala knjigu Sveta tajna braka, znači ona je onako što kaže neki elementarni udžbenik za one koji bi neki odgovor potražili tome, a također u vezi sa Svetom tajnom braka i sa svime onim što kasnije uslodi, mi smo se potrudili da nabavimo jednu knjigu od svetoga starca Paisija Svetogorca, to je četvrti tom njegov koji se zove Porodični život. I kao sveštenik bi toplo preporučio da svako tu knjigu pročita, a pre svega, znači, ne samo da je pročita, to nije knjiga za pročitati, to je knjiga za pročitati i pročitati i pročitati i ponovo pročitati i ponovo kroz 5 godina pročitati. I mislim da ona daje ogroman broj lekovitih recepata, melema za naše izranjene duše, i mislim da bi svaka porodica trebala tu knjigu da ima. Zaista je veliki stara Spajcija i Svetogorac, koga je naš mitropolit našao vjeru. Jer kako je naš mitropolit bio obrazovan malo po ovim duhovnim akademijama na zapadu, te kada se susreo sa Božim čovjekom, sa asotom Duha Svetoga, on je shvatio u stvari kolika je veličina. I siguran sam da jednim velikim dijelom na njemu počiva blagoslov toga starca Paisija, jer i njegove neke besede tačno može čovjek da prepozna taj duh koji upalno se preveo sa njega na. Hvala vam što ste bili i što ste me saslušali.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jereja Ivana Stanišića, paroha Barskog, na temu Sveta tajna braka, koje je u nedjelju 14. novembra održao u parohijskom domu sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru.